الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Kita sambung kuliah zuhur kita bagi sesi selepas solat ini dengan tajuk kepentingan mengambil kira persepsi umum atau persepsi orang lain apabila kita ingin mengamalkan agama ataupun menyampaikan sesuatu berkaitan dengan agama kita. Dan ini berdasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi, Yaquluna la'in raja'na ila al-madinati layukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang bermaksud, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali dari perang Bani Mustalik ke Madinah, benar-benar orang yang kuat iaitu Abdullah bin Ubay dan kelompoknya akan mengusir orang-orang yang lemah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Padahal segala kemuliaan itu kepunyaan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Surah Al-Munafiqun ayat 7. Untuk kita memahami pengajaran daripada ayat ini berkaitan dengan topik yang saya katakan tadi, kita perlu faham apakah sebab turun daripada ayat ini. Maka sebab turunnya ialah kata-kata yang mengatakan bahawa bila kita balik ke Madinah nanti, kita orang yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Yang mulia itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia adalah ketua golongan munafik di Madinah. Dia nak keluarkan siapa? Dia nak halau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya daripada Madinah. Bila dia cakap benda ini? Pada ketika balik daripada perang Bani Mustalik. Apa tu perang Bani Mustalik? Perang Bani Mustalik inilah satu peperangan yang Rasulullah memerangi satu kabilah orang Yahudi yang duduk di Madinah. Mereka ada perjanjian dengan Nabi tapi telah melanggar perjanjian itu. Lalu Nabi menghukum mereka dengan mengepung perkampungan mereka. Bila mereka telah kalah, surrender, Nabi hukum mereka. Jadi dah selesai perang tu semua, Nabi pun balik ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan nak balik ke kota Madinah, pusat kota Madinah itu, Abdullah bin Ubay bin Salul pun bercakap dengan geng-geng dia, nanti bila kita balik nanti kita halau pula Muhammad. Tengok dia tu datang Madinah sekarang ni, dia halau orang sana, dia halau orang sini. Bani Mustalik ni dah bertahun-tahun duduk dekat Madinah, Muhammad datang dia halau pula dia orang. Kita balik nanti kita halau pula dia. Cakap macam tu. Lalu ada seorang sahabat yang dengar perbualan Abdullah bin Ubay bin Salul ini bercakap nak menghalau Rasulullah dan sahabat-sahabat dia. Dia laporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, betul atau tidak betul cerita ni wahai Abdullah bin Ubay bin Salul? Tapi di hadapan Rasulullah dia tidak mahu mengaku. Saidina Umar berniat nak pancung saja kepala dia kerana mengatakan sedemikian kepada Nabi Muhammad, kata-kata yang menghina dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini statement Nabi yang menjadi topik kita pada hari ini. Nabi mengatakan bahawa jangan ubah, aku tidak mahu orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri hanya kerana sahabat dia tu mengkritik dia. Kalau nak tahu betul-betul cerita ni ataupun nak cek cerita saya ni betul ataupun tidak, supaya seperti mana saya katakan tadi, jangan main taklid, ikut saja ustaz cakap macam ni mestilah betul. Cek dulu betul tak betul fakta yang saya sampaikan ini. Dekat mana nak cek? Cek dekat buku tafsir. Tafsir apa? Tafsir surah Al-Munafiqun, khususnya ayat 7. Kalau kita baca tafsir-tafsir besar, tak perlu baca tafsir bahasa Arab. Kerana kita ada tafsir Hamka, Tafsir Quraisy, Profesor Quraisy Syihab. Boleh rujuk tafsir tu, insya-Allah ada cerita yang seperti mana yang saya katakan ini. Nabi berkata, aku tidak mahu membunuh dia kerana supaya orang tidak berkata Muhammad suka-suka nak bunuh sahabat dia kerana sahabat dia tidak setuju dengan dia, mengkritik dia. Pengajarannya apa? Satu, perbuatan Rasulullah tu mengajar kita bahawa memberi pertimbangan pada pandangan manusia dan masyarakat terhadap tindakan kita adalah sesuatu yang wajar, dan ia pernah menjadi amalan Rasulullah. Rasulullah mengambil kira persepsi orang lain kalau dia nak membunuh orang ini, padahal dia boleh bunuh saja. Dan kalau dia bunuh, orang boleh buat apa? Kerana dia telah jadi Nabi dan jadi ketua di Madinah. Tapi Rasulullah tak nak buat. Kerana apa? Kerana nak jaga persepsi umum, supaya orang tidak kata aku ni macam macam Fir'aun lah, kena kutuk sikit aja nak pancung kepala orang. Kena kritik sikit saja, walaupun aku betul, aku terus suruh kobra, masuk jail, masuk apa, tangkap dan sebagainya, walaupun aku betul, supaya orang tak kata aku macam tu. Dia mengambil kira persepsi orang. Orang belum kata apa-apa, tapi dia ambil kira. Padahal kalau kita fikir, dekat Madinah tu pada ketika ini dah majoritinya dah Muslim, para sahabat, pastinya penyokong Nabi lebih kuat. Kalau ada golongan yang tak suka Nabi, itu golongan munafik. Walaupun wujud ramai, tapi lah tak seramai, bukan majoriti. Dalam demokrasi lah bukan majoriti. Kalau pergi undi, mungkin diorang tu 20%, 20% vote saja yang tak vote parti Nabi. Tapi itu pun Rasulullah ambil kira, jangan sampai yang 20% ini ada salah faham terhadap perbuatan aku, ataupun menyalahguna perbuatan aku ini untuk kata bahawa kita orang Islam ni tak boleh kena kritik sikit, kena kritik sikit aja pancung kepala, bom sana, bom sini, ya, macam tu. Jadi ini kebijaksanaan, antara kebijaksanaan dakwah Nabi. Dakwah Nabi bukan hanya dakwah yang mentah-mentah dia rasa dia benar, dia main cakap, main buat saja. Tapi dia mengambil kira persepsi orang, mengambil kira perasaan orang, mengambil kira keadaan setempat. Masyarakat dah boleh terima ke belum boleh terima. Benda ini sesuai dengan keadaan budaya setempat lagi ataupun tidak. Macam mana kita nak buat tanpa kita mengusik, mengganggu perasaan orang lain. Apakah tidak boleh dakwah agama ini kita mencontohi seperti Coca-Cola? Coca-Cola kan? Siapa pun yang kaji Coca-Cola tahu Coca-Cola ni minuman yang tak sihat. Betul tak? Semua doktor kata tak sihat. Tanya doktor kata tak sihat. Tanya dietitian kata tak sihat. Tanya itu kata tak sihat. Hantar pada kajian sains kata pun tak sihat. Boleh dibuktikan, boleh gunakan untuk cuci toilet sampai kilat. Kereta karat boleh gunakan Coca-Cola untuk kan, krumkan balik besi. Menunjukkan kandungan Coca-Cola ni, apa kandungan ni sampai begitu kuat sekali. Karat pun boleh dapat dihapuskan. Tapi berapa ramai orang minum Coca-Cola? Orang punya persepsi Coca-Cola ni tetap sedap diminum. Cool. Tak sihat tak apa. Cool lah. Sebab saya kalau tak minum Coca-Cola satu hari memang macam mabuk. Ada orang macam ni. Berapa ramai? Bukan muda-muda. Yang dah senior pun sama. Saya ada jumpa kawan. Kalau satu hari tak minum Coca-Cola memang dia tak, macam orang tak kena rokok. Mesti nak minum punya. Sedangkan kita tahu Coca-Cola tak, tanya, kau tahu tak Coca-Cola tak sihat? Tahu Ustaz. Kenapa minum juga? Dah syok. Ini belum cakap pasal rokok, nanti orang marah pula kan. Tapi tengok rokok, rokok pandai kan, dia pakai gitu. Dia tak jual rokok, dia jual baju Dunhill, Marlboro. Anak-anak muda tengok Marlboro ni macam cowboy naik kuda. Mana dia jual rokok, dia jual Marlboro macam orang naik kuda. Jadi dia jual brand dulu, make orang comfortable dengan brand dahulu, pakai Dunhill, pakai Marlboro, pakai Winston lah, pakai apa benda semua, dah comfortable, dah accept the brand, lepas tu senang untuk jual the Metal, barang, the actual barang. Marketing. Orang marketing nak jual benda tak bagus, dia mengambil kira persepsi psikologi masyarakat. Kita nak jual benda bagus, agama kita nak ajak kepada kebaikan, tak ambil kira. Main campak aja, main buat aja, main cakap saja. Macam saya kan, lepas saja, laser je. Itu tak bagus, jangan ikut. Yang bab ini, jangan ikut saya. Kalau main setakat main laser saja. Cuba cari cara bagaimana nak present dengan bahasa dan perkataan yang lebih baik. Tapi yang penting kena macam tu, kena ambil kira perasaan orang, kena ada. Dan ini bukan kata orang tu cakap-cakap senangnya untuk mengampu. Bukan untuk mengampu masyarakat, tapi memang ada amalan Nabi, ada sunnah Nabi. Ambil kira perasaan masyarakat, ambil kira persepsi masyarakat, ambil kira target audience kita, ada anak muda ke, orang perempuan ke, apa benda. Walaupun pertimbangan ini tidak wajib, Nabi tak kata wajib, dan memang ulama pun tak kata wajib mengambil kira persepsi orang ramai ini. Kerana dalam sahabat Nabi pun ada jenis Saidina Umar yang tak ada kira punya. Aku nak buat, buat. Siapa nak lawan aku, aku kata orang tu takik saja pakai pedang aku. Macam Saidina Umar kan, dia nak pergi hijrah pergi Madinah, dia tak ada sembunyi-sembunyi. Dia keluar saja sampai dekat pintu Mekah, dia kata, aku sekarang ni nak hijrah ke Madinah. Siapa-siapa yang nak bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, meh. Halanglah aku, halang. Mai sini, halang aku. Siapa berani nak halang aku? Kalau tak nak, kalau nak bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, mari halang aku, aku nak pergi Madinah. Saidina Umar memang buat macam tu. Dia tak ada kisah punya persepsi orang. Tapi, itu menunjukkan boleh nak buat macam tu. Tapi bagi kita contoh terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat Nabi itu lebih baik daripada apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat dia. Walaupun perbuatan sahabat dia itu yang Nabi tidak marah, Nabi tidak tegur, adalah dibolehkan. Paling kurang kita tahu ada option ini. Dan bila kita tahu, kita tidak cepat menghukum orang lain. Kenapa pengerusi, tuan pengerusi, dan kita kena fikir, kita mengambil kira apa tu pendapat orang ramai. Tak ke ini sunnah Nabi? Buat sajalah solat terawih ikut cara sunnah Nabi, buat saja. Kenapa nak ambil kira pendapat pakcik-pakcik lah, pendapat golongan tua-tua, orang senior lah, pendapat orang lama lah, pendapat itu, pendapat ini semua, amalan setempat. Kita beribadah ni kena buat apa yang paling sunnah Nabi, buat aja. Kalau itu dah sunnah Nabi, kita harus buat saja. Jangan ambil kira pendapat orang sama. Tak semestinya macam tu. Apatah dalil dalam perkara-perkara yang ada khilafiah di kalangan para ulama. Jangan main pakai buat saja. Kadang mengambil kira pendapat orang itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Walaupun dalam perkara yang serius seperti menghukum orang telah mencaci cela dia. Bertambah penting lagi jika kalau kita bisa kata sesuatu perkara itu, kalau kita nak ambil kira itu, dia melibatkan mudarat yang lebih besar. Okay, sebagai contoh, ini research, jadi kita senang cerita. Baru-baru ni kan Brunei nak laksanakan hukuman agama kan. Siapa buat kesalahan-kesalahan tertentu, hijrah apa, zina ke apa, kan, kena hukuman-hukuman tertentu, lalu kena kutuk, kena cela, kena boikot. Lepas tu raja pun buat statement lain. Okey, kita review balik kenapa banyak orang kutuk kita. Boleh tak buat macam ni? Dari sudut hukum, saya tak kata yang benda itu mesti betul, perfect, bijaksana, exemplary. Tapi dari sudut teorinya, prinsip hukumnya, apa yang dia buat itu ada asasnya. Tak boleh nak tekan salah semata-mata. Apalah sultan ni, apa perlu nak fikir sangat orang boikot dia ke apa, tak tawakal dengan Allah SWT ke, takut rugi ke? Sama ada dia tak tawakal takut rugi, itu kita kena investigate dahulu sebelum kita menghukum. Tapi kalau zahir cakap dia, kita mengambil kira persepsi orang, apa pendapat orang, salah faham orang terhadap kita, maka kita tangguhkan dahulu supaya orang boleh difahamkan betul-betul. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Cuma sama ada itu saja boleh, mesti ke buat macam tu, tidak semestinya. Tapi boleh dibuat macam tu. Bahkan kalau bisa kata awal-awal lagi orang tanya, kenapa Brunei tak buat macam ni? Lalu dia kata, kami sebenarnya nak buat, tapi kami rasakan bahawa masyarakat belum bersedia. Perlu buat penerangan pendidikan dahulu. Setelah tu kalau dia benar-benar faham, tiba masa yang sesuai, pendapat umum lebih senang untuk terima. Macam Coca-Cola kan, tak bagus pun orang semua sokong, semua apa semua nak beli, orang tak kisah pun. Ah, kau nak buat apa pun, aku tetap nak pergi Hotel Brunei kerana paling bagus lah, paling glamour lah, paling hebat dan sebagainya. Ah, baru nak buat, tangguhkan dahulu sampai pada peringkat tu, boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana ini antara pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Nabi juga. Walaupun amalan agama seharusnya bersifat mengislah, merubah, tidak konformis, tidak ikut-ikut orang, tidak ikut-ikut budaya masyarakat semata-mata, tetapi mengabaikan sama sekali pandangan masyarakat dan tidak wajar. Kerana perbuatan seperti itu kadang-kadang berpunca daripada sifat kepala batu kita sendiri, egois kita sendiri. Kita ego dengan pendapat kita, dengan kebenaran kita, sampai kita tak nak ambil kira tentang persepsi orang, pendirian orang lain. Buat saja ikut suka kita. Seterusnya, akhir poin saya ialah mengamalkan agama tidakkan mampu untuk menggembirakan semua pihak. We surely cannot make everybody happy. Untuk mengamalkan agama, we cannot please everybody. So, macam mana kita buat decision? Sama ada decision kita ni betul ataupun tidak. Bagaimana? After kita fikir. Kerana kalau kita, kata orang tu, terlalu banyak berkira juga, akhirnya kita tak buat keputusan apa-apa. Timbang sana, timbang sini, tak buat keputusan pun susah juga. Akhirnya we still have to make decision. Walaupun kita dah give due consideration kepada apa benda sekalipun, kita perlu buat keputusan. Macam mana? Macam sebab itu, pertama, perlu bimbingan Allah Ta'ala dalam membuat pertimbangan seperti ini. Dalam hal ini, pertimbangan mana yang lebih bagus? Buat ke tak nak buat? Ambil kira persepsi orang ramai ke atau tidak ambil kira? Kalau nak ambil persepsi orang ramai, ada banyak persepsi yang ada. Ada persepsi golongan senior, persepsi orang perempuan, persepsi anak muda, persepsi milenial lah, persepsi orang politik lah, persepsi kerajaan lah, persepsi mufti lah, persepsi muiz dan sebagainya. Siapa nak ambil kira? Nak pilih yang mana satu? Yang ini kita kena perlu buat keputusan. Kerana kita tak boleh nak please everybody. Somebody maybe akan kecil hati. Tapi siapa yang nak kita puaskan? Siapa nak kita kecil hati? Siapa yang harus berkecil hati? Jawapannya ialah kita perlu minta bimbingan daripada Allah SWT, supaya Allah show the way. At least keputusan kita tu dengan bimbingan Allah, walaupun ada orang tak suka, tapi yang terbaik di sisi Allah, yang paling banyak maslahat dia, walaupun ada orang tak suka. Jadi perlu bimbingan Allah. Bagaimana nak dapatkan bimbingan Allah? Maka sebab itu perlu kita sentiasa consult Allah juga. Tanya Allah dalam kita buat keputusan. Ya Allah, aku ada isu ini di masjid ini, nak buat keputusan sama ada A ke B ke C. Show me the way, keputusan mana yang perlu aku buat. Tunjukkanlah aku jalannya. Pastinya Allah akan tunjuk. Dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan solat hajat kepada Allah, pasti akan tunjuk. Dengan cara yang kita akan tahu ini adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, untuk kita buat kerja-kerja dakwah ini, dia bukan hanya kita lakukan hanya dengan melalui akal, fikiran kita semata-mata. It's not about kita punya kepandaian kita, kita punya organizational skill, tapi it's also about our relationship with Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana it is that closeness dengan Allah menyebabkan kita want to factor in Allah Subhanahu Wa Taala in our decision making. And the closeness to Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membolehkan Allah show his way. Kerana kalau kita jauh, kita minta pada Allah, susahlah. Macam orang pakai internet kan, bandwidth dia kecil, tak lebar. Allah jawab, tapi pasal bandwidth dia kecil, kita punya hubungan kita dengan Allah, bandwidth dia kecil. Macam internet dulu kan, berbunyi-bunyi sampai pun lambat. Download tak download tu lambat sampai kat kita. Orang 3 minit kerana broadband, bandwidth dia besar. 1 minit doa saja dah sampai, Allah jawab sampai. Kerana apa? Bandwidth dia besar. Kenapa bandwidth dia besar? Kerana hubungan dia dengan Allah kuat, bagus. Macam tu. Jadi buat kerja dakwah ini bukan hanya soal kita pandai berfikir, pandai mengurus, banyak ilmu, tapi sosok bab bagaimana kita kan, memfaktorkan bimbingan Allah SWT dalam keputusan kita. Dan itu hanya berlaku kalau kita ada hubungan yang tinggi dengan Allah SWT melalui ibadah yang berterusan. Maka ke atas para aktivis dakwah haruslah juga banyak memperbanyakkan ibadah dia supaya mudah untuk dia buat keputusan-keputusan terbaik dalam mengambil kira berbagai pertimbangan, persepsi dan expectation masyarakat dalam apa yang dia nak buat kan, demi kebaikan umat Islam ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan insya-Allah.